Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Час розпочинати новий інформаційний день. В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Антидопінгові агентства закликають заборонити росіянам участь в Олімпіаді. Державна допінгова програма в російському спорті доведена.
The Russian Ministry of Sport directed, controlled and oversaw.
Керувало цими маніпуляціями аналізів спортсменів і контролювало їхній перебіг Міністерство спорту Росії.
Підвищення житлово-комунальних тарифів, вплив на місцеві бюджети і удар по середньому класу.
Ми переносимо тягар з тих, хто є бідним, є вразливим, на тих, хто начебто не має бути вразливим. Це по них більше всього б'є. Коли стільки людей отримують субсидію, щось не так.
За 3 роки потік туристів до України знизився вдвічі. Причина – побоювання за безпеку і відсутність реклами. Втім, всередині країни зростає внутрішній туризм.
Нічого так не сприяє розвитку патріотизму, а також єдності країни, коли самі українці будуть подорожувати від сходу на західну Україну, з півночі, на південь України.
Що має змінитися в Україні, аби подорожі стали привабливими для якомога більшої кількості туристів? Такою буде тема сьогоднішнього інтерактивного обговорення в «Ранковій свободі».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
В студії «Ранкової свободи» з'явився мій колега-новинкар Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку.
І про перші повідомлення ми дізнаємося вже за мить.
Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що підтримувані Росією сепаратисти 18 липня застосували артилерію калібру 122 мм під Миронівським та Пісками, що на Донецькому напрямку. У цілому, як ідеться у зведенні, за минулу добу бойовики 78 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО, у тому числі із забороненої Мінськими угодами зброї. Зокрема, 43 обстріли зафіксовано на Донецькому, 22 на Маріупольському та 13 на Луганському напрямках, інформують українські військові. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл українськими військовими увечері 18 липня промзони поблизу Ясинуватої та околиць Донецького аеропорту. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 18 липня. У Службі безпеки України називають, цитата, абсолютно безпідставними заяви ФСБ Росії про затримання за звинуваченнями у шпигунстві українського громадянина Артема Шестакова, який працює перекладачем в ОБСЄ. Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук сказав Радіо Свобода, що факт звільнення Шестакова російською стороною, цитата, підтверджує його невинуватість. Речниця ОБСЄ Олександра Тейлор не підтвердила, що Шестакова затримали під час виконання службових обов'язків. Вона зазначила, що, ймовірно, це сталося упродовж останніх 3 днів, коли він був у відпустці. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили, що наразі з'ясовують ситуацію. 18 липня Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання громадянина України Артема Шестакова, який працює перекладачем спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. У ФСБ заявили, що Шестаков, цитата, за завданням СБУ на території, яку контролюють сепаратисти угруповання ЛНР, здійснював, цитата, збір інформації політичного, соціально-економічного і військового характеру. Кінець цитати. Начальник департаменту інформаційної політики і зв'язків з громадськістю «Укрзалізниці» Даниїл Ваховський повідомляє про викрадення голови департаменту електропостачання компанії Валерія Людмирського. Про це Ваховський написав у Фейсбук. Інформацію про викрадення підтвердив і міністр інфраструктури України Володимир Омелян. У поліції цих повідомлень наразі не коментували. У Росії правозахисний центр «Меморіал» визнав політичними в'язнями кримських мусульман, обвинувачених російською владою у терорі. туризмі. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, йдеться про 4 заарештованих за звинуваченнями причетності до організації «Хізбут-Тахрір», визнаної у Росії терористичною. Крім того, зазначають правозахисники, Крим є окупованою територією і згідно з нормами міжнародного права Росія не може, цитата, «цілком скасовувати кримінальне законодавство, яке діяло на момент початку окупації, і замінювати його своїм». А в рамках українського законодавства «Хізбут-Тахрір» є легальною організацією. У Німеччині пізно ввечері 18 липня внаслідок нападу 17-річного біженця з Афганістану тяжко поранені 4 людей. Легших травм зазнали ще 4, щонайменше 14 свідків інциденту звернулися до медиків у стані шоку. Сам нападник, який із сокирою в руках атакував людей у потязі на півдні Німеччини, був застрелений поліцією на околиці міста Вюрцбург. У перших повідомленнях з місця інциденту йшлося про щонайменше 20 поранених. У США республіканська партія офіційно висуне Дональда Трампа своїм кандидатом на посаду президента під час 4-денного з'їзду республіканської партії, який 18 липня відкрився у Клівленді, штат Огайо. Перший день з'їзду був присвячений питанням національної безпеки і міграції.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав кроком до банкрутства місцевих бюджетів. На нараді за участі мерів великих міст голова уряду вкотре наголосив – соціальний захист забезпечить субсидії. Експерти ж кажуть, високі тарифи найболючіше вдарять по середньому класу, який не має права на субсидії. Депутати ж від самопомочі підготували пропозиції щодо зниження вартості газу до 40%. Тему продовжує Юрій Матвійчук.
Безперспективними назвав рішення низки місцевих рад про мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Депутати Київради ще 7 липня запровадили такий мораторій. Подібні рішення підтримали в Дніпрі, Житомирі, Львові. Під час спеціальної наради в уряді за участю мерів великих міст Володимир Гройсман сказав, що місцева влада може не погоджуватися з новими тарифами, але компенсувати різницю в такому разі доведеться з місцевих бюджетів, що може призвести до їх банкрутства.
Різницю ціни в газу ви можете компенсувати своїх власних бюджетів. Але через декілька років, я думаю, що ви будете на межі банкротства. Тому що неможливо продавати те, що коштує 1 гривню, за 20 копійок.
Знизити ціну на газ до 40% в наступному опалювальному сезоні пропонує фракція «Об'єднання Самопоміч». Депутати офіційно звернулися до глави уряду зі своїми пропозиціями, які мають збалансувати тарифи і доходи громадян. Серед таких пропозицій – зменшення прибутку «Нафтогазу України», який, за попередньою інформацією, планується в розмірі 16 мільярдів гривень, повідомила депутат від «Самопомочі», заступник голови профільного парламентського комітету Альона Бабак. Депутати хочуть побачити фінансовий план «Нафтогазу».
Ми чуємо різні чутки, інформацію про те, яким очікується прибуток «Нафтогазу», і попередньо він становить близько 16 мільярдів гривень на цей рік. Ми хочемо побачити цей документ для того, щоб дискутувати стосовно можливості зменшити тариф за рахунок зменшення прибутковості «Нафтогазу».
Поетапне збільшення ціни тарифів до ринкового рівня має узгоджуватися зі зростанням доходів громадян, адже ситуація, коли понад 60% сімей отримуватиме житлові субсидії, є неприйнятною, наголошує Альона Бабак.
Люди, які будуть на субсидіях після виплати комунальних послуг, повинні залишитися на мінімальному прожитковому мінімумі на 1400 гривень. Коли сім'я буде жити за 50 гривень в день, то це є неприпустимо.
Але найбільше нові тарифи вдарять по тих категоріях населення, які не матимуть права на субсидії, по так званому середньому класу. Ці люди в результаті стануть реально бідними, каже директор Інституту демографії і соціальних досліджень Елла Лібанова.
Ми переносимо тягар тих, хто є бідним, є вразливим, на тих, хто начебто не має бути вразливим. Це по них більше всього б'є, тому що заможних воно не торкнеться. Коли стільки людей отримують субсидію, щось не так.
Одним з виходів, на думку Елли Лібанової, могла б стати суттєва диференціація тарифів за обсягами споживання. А загалом система субсидій – тимчасовий захід. Науковці радять державі формувати таку політику доходів, щоб працююче населення не потрапляло в категорію нужденних, і паралельно впроваджувати заходи з енергозбереження на всіх рівнях. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Потік туристів до України з 2013-го знизився удвічі. Причина – побоювання за безпеку і відсутність будь-якої реклами, крім негативних новин, на міжнародній арені. Втім, всередині країни зростає туризм внутрішній, але і він приносить бюджет коштів небагато. Ситуацію можна змінити, адже потенційно туристичний ринок України складає близько 10 мільярдів доларів, запевняють депутати, які ініціювали ухвалення в парламенті рекомендацій щодо туристичного розвитку.
Навіть в Західну Україну стали боятися їздити західні туристи через страх війни. Тобто реально вважають, що навіть вже в Західній Україні неспокійно. Тому має розвивати туристичну індустрію насамперед держава. Так, бізнес має підключатися, але витягнути все він не зможе на своїх плечах. Україні треба переконати іноземного туриста, іноземного інвестора, що у нас спокійно, а воєнний конфлікт займає менше 6% території країни.
Що має змінитися в Україні, щоб подорожі країною стали привабливими для якомога більшої кількості туристів? Поговоримо про це трохи далі за опів на восьму.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У Києві і Львові презентували мультимедійний проект виставку «Тіні забутих предків», присвячений одноіменному фільму Сергія Параджанова. Прем'єра стрічки відбулася в 65-му році. Організатори проекту «Фільм UA Group» і арт-центр Павла Гудімова проект зробив виклик сучасній культурі. Було презентовано 100 артефактів, ексклюзивні інтерв'ю, фото, відеоматеріали. Куратор проекту «Тіні забутих предків» виставка Павло Гудімов в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Галині Терещук зауважив, що Львів культурний, його дещо розчарував.
Параджанов зробив виклик своїм фільмом, а ваша творча команда робить виклик сучасному суспільству і владі своїм новаторським підходом. Чи порозумілися ви з львівською публікою?
Цей проект зроблений для широкої аудиторії. Я дуже сумував, що у Львові ми на початках того проекту не знайшли у тої аудиторії. Лише останні дні довели, що у Львові є споживач, і при тому масовий споживач. Це проблема відносно того, що в будь-якій країні, яка вважається розвинутою, є той відсоток культур орієнтованих людей, які займають активну громадянську позицію, які ходять на виставки, які є колекціонерами, меценатами, читачами. Власне, цей відсоток в розвиненій країні близький 3% від населення. Це велика кількість. Якщо ми кажемо зараз про країну, відсоток, напевно, 0,1.
Але Львів вас не вразив чисельністю відвідувачів?
Ні, він показав приблизно, якщо казати про відсотку від населення, це приблизно такий самий. Тобто дуже важливе дослідження. Ця виставка є суперважливе дослідження. Ми не маємо масового споживання інтелектуального продукту. Є, тобто ми в 10 разів менш культурні, ніж мали би бути з точки зору нашої перспективи. Я кажу про Львів, який позиціонується
себе з культурною столицею.
З туристичним центром потужним, тому що на туризм ще дається додаткові відсотки. Палац мистецтв ми ледве вклинулися в ті 3 тижні, так само, як і в Арсеналі. Тому що все розписано якимись проектами. Ми ж не можемо опускати з нашої ситуації вплив, наприклад, влади міської, обласної. Я лишився дуже незадоволений, тому що цей відсоток, коли ми кажемо про 0,3, він був більший за умови нормальної рекламної підтримки, хоча б обіцяної. Обіцяли промоційну підтримку і зробили дуже мало. Ще багато там речей, пов'язаних з волонтерами і так далі. Оце виникає величезна прірва між потребами суспільства, в тому числі інтелектуально заангажованого суспільства, і можливостями влади, які практично не мають рук для роботи. І я дуже багато зрозумів після того, як ми зробили «Тінь забутих предків» у Львові. Я зрозумів, що культура не тільки фінансується за залишковим принципом, вона ще і, грубо кажучи, увага до неї так само привертається, знаєте, за залишковим принципом. Так само рекламується, і так само відпрацьовується, і так само менеджериться. І, на превеликий жаль, от ми запропонували новаторську модель, а чи хтось там, хто навчився з тої моделі?
Зауважив інтерв'ю Радіо Свобода Павло Гудімов, куратор виставки «Тіні забутих предків».
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Газета «По-українськи» нагадує, що 18 липня завершилась подача заявок на приватизацію Одеського припортового заводу. Однак, на думку газетярів, останні гучні події навколо затримання антикорупційною прокуратурою керівництва заводу унеможливлять продаж підприємства за ринковою ціною. Видання пише також про наміри окремих політиків зірвати конкурс за допомогою правоохоронних органів. Про це йдеться у статті «Саакашвілі і Холодницький зривають продаж ОПЗ західним інвесторам». В цьому ж числі газета «По-українськи» в матеріалі «Хто у Верховній Раді найвідповідальніший» інформує, серед усіх депутатів найвідповідальнішим виявився позафракційний Дмитро Добродомов. З 45 обіцянок він виконав 64%. З депутатських фракцій найвідповідальніший – «Народний фронт», який виконав 40% з обіцяного. Газета «День» коментує нещодавні довибори до Верховної Ради. Видання пише, що перемогли кандидати, які мають доступ до великих ресурсів, і політичні сили, які працювали довго і комплексно. Через пасивність політичних сил не було мобілізації електорату, а за низької явки перемагають ті політичні сили, які мають сталий рейтинг і електорат. Крім того, громадські лідери не консолідувалися між собою, тому не дивно, що представники нового покоління політиків отримали низькі результати, зазначає газета «День». В третьому кварталі життя українців трохи покращиться, прогнозує газета «Сьогодні». Україна нарешті повинна отримати транш від МВФ, аграрії підтримують експорт на належному рівні, економіка продовжить поступово зростати. Але для її стабільного зростання потрібні реальні швидкі реформи. Експерти видання також переконані, що жити українцям стане трохи легше. Зарплата буде рости вдвічі швидше, ніж ціни, а гривня в найближчі 3 місяці лишатиметься стабільною. Безробіття трохи знизиться. Про це сьогодні пише в статті «Доходи будуть рости вдвічі швидше цін».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:25 у Києві. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Ми рухаємося далі. Незалежне розслідування, здійснене на замовлення Всесвітнього антидопінгового агентства, остаточно довело існування в Росії державної програми вживання спортсменами допінгу і приховування позитивних тестів, про яку багато говорили останніми місяцями. Низка антидопінгових агентств закликала не допустити до цьогорічних Олімпійських ігор не тільки легкоатлетів, а й усіх російських спортсменів, а також російських урядовців. В Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що готові до найсуворіших санкцій, продовжує Сергій Драчук.
У Росії створена державна програма, що забезпечує відсутність позитивних тестів на допінг у спортсменів, які його вживали. І ця програма діяла принаймні з кінця 2011 до серпня 2015 року. Такий висновок незалежної комісії під керівництвом канадського юриста Річарда Макларена.
First, the Moscow laboratory operated for the protection of doped Russian athletes.
По-перше, московська антидопінгова лабораторія діяла на захист російських спортсменів, що вживали допінг у рамках державної безвідмовної системи. По-друге, антидопінгова лабораторія в Сочі здійснювала унікальну програму підміни зразків сечі для аналізів, щоб російські спортсмени, що вживали допінг, могли виступати 2014 року на зимових Олімпійських іграх. Керівництво всім цим ішло згори.
The Russian Ministry of Sport directed, controlled and oversaw.
Керувало цими маніпуляціями аналізів спортсменів і контролювало їхній перебіг Міністерство спорту Росії в активній співпраці з Федеральною службою безпеки, Центром спортивної підготовки олімпійців і Московською і Сочинською лабораторіями.
And both Moscow and Sochi laboratories.
Методика фальсифікації результатів антидопінгових тестів використовувалася й на багатьох інших змаганнях, додав Макларен.
Russian athletes competing in a wide range of disciplines.
До маніпуляцій були залучені російські спортсмени з широкого кола дисциплін, не тільки легкоатлети. Маніпуляції покривали різні види спорту.
Many sports.
Як заявив із приводу звіту президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, його результати свідчать про разючий і безпрецедентний напад на чесність спорту і на Олімпійські ігри. Відтак, наголосив він, МОК не вагатиметься застосувати щонайсуворіші санкції щодо будь-якої особи чи організації, залученої до порушень. Як сказав Бах, уже у вівторок він проведе телефонну конференцію виконавчої ради МОК, щоб ухвалити перші тимчасові заходи і санкції у зв'язку з Олімпійськими іграми в Ріо.
із закликами зняти з Олімпійських ігор усю команду Росії, а не тільки вже знятих через допінг легкоатлетів, виступила й низка антидопінгових агентств, починаючи зі Всесвітнього. Як заявили у ВАДА, його виконавчий комітет закликає МОК, а також Міжнародний паралімпійський комітет, не допустити російських спортсменів до Олімпійських і Паралімпійських ігор цього року в Ріо. Серед інших рекомендацій – також не допускати на міжнародні змагання, включно з Ріо, російських урядовців. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Літо перетнуло свій екватор, але час для відпусток триває. Тож сьогодні в «Ранковій свободі» під час нашого інтерактивного обговорення ми вирішили порушити тему туристичних мандрівок Україною. Вдвічі знизився потік туристів до України з 2013 року, кажуть експерти. Втім, всередині країни внутрішній туризм все ж зростає. Потенційно туристичний ринок України складає близько 10 мільярдів доларів.
Ніщо так не сприяє розвитку патріотизму, а також єдності країни, коли самі українці будуть подорожувати зі сходу на західну Україну, з півночі, на південь України.
Що має змінитися в Україні, щоб подорожі країною стали привабливими для якомога більшої кількості туристів? Про це ми поговоримо після новин, а поки занотуйте номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У Службі безпеки України називають абсолютно безпідставними заяви ФСБ Росії про затримання за звинуваченнями у шпигунстві українського громадянина Артема Шестакова, який працює перекладачем в ОБСЄ. Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук розповів Радіо Свобода увечері 18 липня, що факт звільнення Шестакова російською стороною підтверджує його невинуватість. Речниця ОБСЄ Олександра Тейлор не підтвердила, що Шестакова затримали під час виконання службових обов'язків. Вона зазначила, що, ймовірно, це сталося упродовж трьох останніх днів, коли він був у відпустці. Раніше в понеділок у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повідомили, що один з їхніх співробітників тимчасово був поза зоною досяжності, але тепер місії відомо про місце його перебування, а також про те, що він у безпеці. 18 липня Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання громадянина України Артема Шестакова, який працює перекладачем спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. ФСБ заявили, що Шестаков за завданнями СБУ на території, яку контролюють сепаратисти угруповання ЛНР, здійснював, цитата, «збір інформації політичного, соціально-економічного і військового характеру». Кінець цитати. Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що підтримувані Росією сепаратисти 18 липня застосували артилерію калібру 122 мм під Миронівським та Пісками, що на Донецькому напрямку. У цілому, як ідеться у зведенні, за минулу добу бойовики 78 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО, в тому числі із забороненої Мінськими угодами зброї. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл українськими військовими увечері 18 липня промзони поблизу Ясинуватої та околиць Донецького аеропорту. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 18 липня. Начальник департаменту інформаційної політики і зв'язків з громадськістю Укрзалізниці Даниїл Ваховський повідомляє про викрадення пізно ввечері 18 липня голови департаменту електропостачання компанії Валерія Людмирського. Про це Ваховський повідомив у Фейсбук. Інформацію про викрадення Людмирського підтвердив і міністр інфраструктури Володимир Омелян. У поліції цих повідомлень наразі не коментували. Співробітники ФСБ Росії затримали 18 липня в Ялті проукраїнську активістку Ларису Китайську, повідомляє Кримська правозахисна група. За інформацією спостерігачів КПГ, саме Кримської правозахисної групи, співробітники ФСБ затримали в Ялті жительку Криму проукраїнську активістку Ларису Китайську. Наразі її відвезли додому для проведення обшуку. Її дочка повідомила, що співробітники ФСБ звинуватили Китайську у сепаратизмі, наголошується у повідомленні. Інших подробиць наразі немає. Офіційної інформації про затримання Лариси Китайської від російських правоохоронців анексованого Криму також немає. У Німеччині пізно ввечері 18 липня внаслідок нападу 17-річного
мирного біженця з Афганістану тяжко поранені четверо людей. Легших травм зазнали ще четверо. Щонайменше 14 свідків інциденту звернулися до медиків у стані шоку. Сам нападник, який із сокирою в руках атакував людей у потязі на півдні Німеччини, був застрелений поліцією на околиці міста Вюрцбург. У перших повідомленнях з місця інциденту йшлося про щонайменше 20 поранених.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З 2013 року потік туристів до України знизився вдвічі, каже народний депутат Анна Романова. Причина переважно в побоюванні за безпеку, відсутності будь-якої реклами, крім негативних новин на міжнародній арені. Але всередині країни зростає внутрішній туризм. Та ж і він не приносить бюджет багато коштів. Ситуацію можна змінити, адже потенційно туристичний ринок України складає близько 10 мільярдів доларів, запевняють депутати, які ініціювали ухвалення в парламенті рекомендацій щодо туристичного розвитку. Що має змінитися, щоб подорожі Україною стали більш популярними? Про це, шановні друзі, поговоримо сьогодні з вами, а також з моєю колегою, яка цю тему вивчала докладніше напередодні ефіру, Ольгою Комаровою. Олю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, для того, щоб описати, як, зрештою, складаються справи з українським туризмом і внутрішнім, вочевидь, треба розповісти нашим слухачам якусь загальну картину туристичного потоку в Україні. Як вона виглядає?
Ну, взагалі-то оцінюють потенційний об'єм ринку у 10 мільярдів доларів США. Про це стверджує депутат Анна Романова. Вона досліджувала цю тему перед тим, як подавати до Верховної Ради рекомендації щодо розвитку туристичної індустрії. Але протягом всіх минулих років вона зазначає, що туризм розвивався лише виїзний. Тобто українці зміцнювали економіку інших країн за рахунок того, що відпочивали за кордоном. А ось, власне, як ситуація виглядає всередині країни. З туристичних податків, таких зборів, існує лише туристичний збір, який стягується на місцях, тобто місцевими громадами, радами. Але він такий непоказовий. І якщо брати обсяг туристичного збору за 2015 минулий рік, то це приблизно 35 мільйонів гривень. Тобто в масштабах країни це небагато. Найбільше поповнення державного бюджету відбувається завжди через створення робочих місць і коли сплачується податок з доходів фізичних осіб. Тобто, власне, ця програма, вона передбачає створення додаткових робочих місць. А от щодо статистичних даних, то з 2013 року кількість іноземних туристів в Україні впала вдвічі. А от, якщо брати в кількості, то в 2012 році їх приїхало 25 мільйонів.
Ну, це був сплеск, вочевидь, через євро 2012, не виключено.
І через євро, але після 2013 року вдвічі. 13 мільйонів і в 2014, і в 2015 році. Це пов'язується, власне, з подіями, які відбуваються на сході України у нас зараз. От тим часом зріс внутрішній туризм, як ви вже зазначали, і українці почали подорожувати країною через декілька причин. По-перше, зріс курс долара і стало набагато дорожче виїжджати за кордон. А по-друге, патріотичні почуття. Це люди діляться якимись фотографіями в мережах, розповідають про цікаві місця, з'явилися такі традиції подорожувати на вихідні. І, власне, найменше, от за спостереженнями депутата, найменше подорожували мешканці східних регіонів. За дослідженнями, які були проведені такі неофіційні, але на рівні того, що збирались дані з готелів. І є такі регіони, в яких лише 5% населення регулярно виїжджали за межі своєї області, не кажучи вже про країну. Далі давайте послухаємо Анну Романову.
Нічого так не сприяє розвитку патріотизму, а також єдності країни, коли самі українці будуть подорожувати зі сходу на західну Україну, з там півночі, з на південь України. Це буде сприяти тому, що ніяка російська пропаганда не зможе вселити у свідомість українців якісь там міфи. Ну, наприклад, що там на західній Україні живуть фашисти або нацисти. Або навпаки, що там на східній Україні живуть одні там уголовники чи там ще хтось. Чим менше люди подорожують власною країною,
тим більше буде міфів, тим більше буде стереотипів складатися для того, щоб роз'єднати країну.
І ще такий момент. Бюджет України зараз не витрачає гроші на розвиток, на позиціонування України в світі, на привабливість її за кордоном, тобто на промоцію, на популяризацію бренду українського. Але ця сума має бути не менше 10 мільйонів доларів, так вважають депутати деякі. Таку суму вони наводять в приклад, що витрачає Грузія, наприклад, на популяризацію своєї країни.
При тому, що територіально Грузія набагато менша країна з України.
Так. І, власне, і відомі країни, такі як Італія, які, в принципі, не потребують реклами, вони так само закладають ці видатки в бюджет. Наша ж країна, як вона розвивається, переважно за рахунок бізнесу в туризмі. Тобто, це якісь компанії, меценати, які підтримують на міжнародних виставках.
І це своєрідні приватні ініціативи, а не загальнодержавні.
Вони рекламні, так.
Так,
вони
здебільшого рекламні. Хотіла б запитати, Олю, з приводу того, що, зрештою, Україна може запропонувати в туристичному аспекті, тому що треба зауважити, що за анексією Росією Криму, скажімо так, оцей кримський напрямок туристичний, він фактично відпав.
Так, але ж, ну, власне, про це йдеться, що треба витрачати гроші не лише на рекламу, але й на розвиток інфраструктури. А місць в Україні, які можна відвідувати, їх багато. І наразі вони розвиваються, просто про них не так багато інформації, які можуть отримати, як
українці.
І до
них мало доступу через погані дороги. І...
Саме, власне, про це йдеться, так, що треба витрачати, це мають бути паралельні такі напрямки поруч із розвитком інфраструктури, і так і розвиток промоції, таки запрошувати пресу з іноземних країн. Ну, власне, давайте послухаємо, що нам розповіла про цей напрямок ще депутат Анна Романова.
Навіть в Західну Україну стали боятися їздити західні туристи через страх війни. Тобто реально вважають, що навіть вже в Західній Україні неспокійно. Тому має розвивати туристичну індустрію насамперед держава. Так, бізнес має підключатися, але витягнути все він не зможе на своїх плечах. Тому що, перше, нам треба прибрати на рівні держави демотиватори в'їзду в Україну. Тобто, Україні треба переконати іноземного туриста, іноземного інвестора, що у нас спокійно, а воєнний конфлікт займає менше 6% території країни. А ризик теракту в Києві, в столиці України, не перевищує той самий ризик теракту в будь-якій європейській столиці. Через те, що у нас немає релігійних таких загострень, як в інших європейських країнах.
Що має змінитися в Україні, щоб подорожі країною стали привабливими для якомога більшої кількості туристів? Про це сьогодні ми говоримо в прямому ефірі і запрошуємо до обговорення і вас, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Яким має бути розвиток туризму в Україні? Прямо зараз у ефірі ми поговоримо із письменником, мандрівником Богданом Логвиненком. Він автор проекту «Україна», а зараз Богдан в експедиції України і перебуває в Закарпатській області. Є з нами на зв'язку. Пане Богдане, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, мета, наскільки відомо, вашого проекту показати, якою Україна може бути різною, і наприкінці видати такий своєрідний путівник української мови. От які враження сьогодні з приводу тих об'єктів, які можна внести до путівника? Можливо, це щось нове і досі невідоме?
Ну, ми фактично почали з Закарпаття. Закарпаття – наш перший регіон для дослідження. І, та, справді, проблемою є інформація, її відсутність. Це те, що ми стикаємося кожного дня, і ми зараз розуміємо, що ми витратили на Закарпаття вже 3 тижні подорожі. Ми щодня відвідуємо там 3-4 місця, які потенційно могли б бути туристичними. Не всі з них, але більшість. І нам насправді катастрофічно бракує часу. Ще перший найменший регіон. Тому, ну, справді, найбільшою проблемою є відсутність інформації. інфраструктури, тому що дуже часто він відсутність інфраструктури, скажімо, для там європейських туристів, є навіть плюсом, тому що є досить велика кількість туристів, які хотіли б поїхати на такий, скажімо, більш дикий відпочинок і заїхати в місця не зовані туризмом, скажімо так. Таких місць в Україні багато, вони цікаві, і просто про них мало хто знає. Ми насправді пишемо і будемо писати про це не лише мовою, тому одна з цілей нашого проєкту – це популяризація України в світі.
Пане Логвиненко, от ви кажете, що для іноземців, для багатьох навіть погана інфраструктура не перешкода, їм хочеться такого дикого туризму. Але ми в соціальних мережах, коли обговорювали цю тему перед ефіром, збирали своєрідні думки наших дописувачів. І от жінка пише у Твіттері: «Щойно повернулася з родиною із мандрівки Одеською областю. Дороги від Одеси до Вилково просто немає. Бракує слів, це жахіття. От з приводу навіть внутрішнього туризму, чи можна сказати, що ці дороги, відсутність елементарно, я не знаю, автобуса, маршрутки до якогось цікавого, але так чи інакше дикого місця, це перешкода?»
Так, да, звісно, це мінус. Ну, скажімо, тут от я зараз знаходжусь в Рахові, і тут була така історія, власне, про один чоловік добився того, щоб пустили потяг до Рахова, і в Рахів прямий, бо його не було, він з'явився всього кілька років тому, і фактично цей один потяг, він вже спровокував те, що тут з'явилися туристи, фактично. З'явилося значно більше туристичних проєктів просто в цьому регіоні. Незважаючи на те, що це просто поставили потяг на існуючі колії. Тобто нічого тут не зробили, колії в страшному стані. Потяг з Рахова в Київ, він, якщо я не помиляюся, йде майже 23 години. Тобто дуже довго. Можна було б, якби ще відремонтувати тут полотно.
Зрозуміло, що влада, вочевидь, і ми вже це згадували, з бюджету фактично на розвиток туристичної галузі майже нічого не виділяється. І це своєрідна така одна від ваших слів ініціатива, можливо, місцевих громад, активістів, які хочуть до себе на місця залучити і самі роблять якісь кроки для цього. Пане Богдане, залиштеся, будь ласка, з нами ще на зв'язку на декілька хвилин. В ефір проситься людина. Хтось зі слухачів, вочевидь, хоче щось сказати, як має змінитися в Україні ситуація, що подорожі стали привабливими для якомога більшої кількості туристів. Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго ранку, В'ячеслав з Вінниці.
Так, слухаємо вас.
У мене багатодітна родина, ми любимо автомобілем мандрувати, але так само маємо таку проблему, що навіть з Вінниці до Львова я зайве приїжджаю 120 кілометрів. Ось. А хочу сказати, що все починається в кожній країні в столиці. От і я хочу приїхати в Київ і залишити машину на краю міста і мандрувати, пересуватися по Києву. У мене четверо дітей громадським транспортом. Ну, це неможливо, якщо людина поїхала в Варшаву, там, Братиславу, Краків, десь там далі, і подивилася, як там по хвилинам все їздить і так далі. Ви розумієте, про що я говорю. Ну, от Київ стає від Вінниці, обласного центру, від провінції на 20 років. Ну, а про дороги так само. Ми от зараз обирали тут на схід, десь там на Азовське море, але знову зупинилися на Азовській області, там, де нам ближче. Тому що, власне, мова йде про дороги і так далі. Все від держави залежить від системних змін. От така думка.
Дякуємо, пане В'ячеславе. Ми вам бажаємо гарного відпочинку вам і вашій родині. Ну, от ви чули, пане Логвиненко, що каже слухач із Вінниці. Може, і не треба далеко ходити, їздити в глибинки. От приклад Києва. Людина каже, що вона, ви ж киянин, пане Богдане, ви ж можете теж це оцінити, якби мовити, так би мовити, зсередини ситуації. Людина хоче залишити своє авто за містом і комфортно подорожувати громадським транспортом. Але з великою родиною це робити складно, тому що і наші маршрутні таксі в столиці теж залишають бажати кращого. Що ви думаєте на такі репліки?
Ні, ну звісно, якщо людина звикла подорожувати Європою і приїжджає до Києва, то дуже часто виникає якийсь шок, але якщо поїхати до Індії, Таїланду, то там ще важче подорожувати з машиною і сім'єю, скажімо. Ну, так, є, звісно, проблеми в Україні великі, просто ми, скажімо, ми як проект не займаємося їх вирішенням, бо ми там не можемо вирішити проблеми з дорогами. Скажімо, є страшна дорога до Синевиру, до озера Синевир, однієї там з візитних карток України із візитівок. Але тим не менше всі їздять цією дорогою, бо всі знають про Синевир. Ну, там дорога заповнена, переповнена просто, незважаючи на те, що вона просто вкрита ямами після війни якоїсь.
І коли немає вибору, люди користуються тим, чим є. Але я ще останнє запитання, даруйте, ми просто трошки обмежені в ефірному часі. Хотіла вас детальніше про ваш оцей путівник запитати. Як він, зрештою, буде виглядати, як ви собі уявляєте його в кінцевому підсумку? Як друкований, якийсь буклет, як якісь онлайн-путівники? Наскільки він буде зручним в користуванні і доступним для туристів-іноземців, для туристів-українців?
Він буде в двох виглядах, в двох варіантах. Один – це репортажі, статті на сайті. Вони будуть з'являтися з, власне, цього тижня ми стартуємо. І, ну, і, власне, починаємо з Закарпаття, так як зараз триває наша подорож тут. А другий – це друкований. І, власне, ми будемо бути друкований путівник по кожному регіону. А регіони в нас не області, так як за тим існуючим радянським адміністративним поділом, власне, а за історичним регіоном. Тобто в нас є Поділля, Закарпаття, Карпати, Галичина, Слобожанщина і так далі.
А скажіть, будь ласка, буквально, бачите, у мене ще одне запитання прямо назріло. А з приводу того, як він буде поширюватися, це буде платне видання, де його можна буде придбати, чи, можливо, будуть якісь меценати, щоб десь на вокзалах, в більш таких найрозвиненіших туристичних зонах його поширювати, цей путівник?
Ну, друкована версія, звісно, буде платною, а онлайн-версія безкоштовна. Тобто, залежно від того, як людині зручніше, чи платити за папір, чи вибирати онлайн-версію.
Зрозуміло.
Кожен сам для себе.
Так, ми бажаємо успіху вашому проєкту, гарної мандрівки і цікавих вражень України, яка, сподіваємося, буде репрезентована і тим, хто ще не побував в багатьох цікавих містах України. Богдан Логвиненко, письменник і мандрівник, був з нами на зв'язку. І ще один слухач проситься в ефір. Доброго ранку і вам. Що треба зробити, щоб туристична галузь в Україні була більш розвинена і внутрішній, і зовні Нічні туристи активно мандрували Україною. Доброго ранку, назвіться, будь ласка,
ви. Доброго ранку.
Так, слухаємо
Олена
вас.
Олена Киянка.
Так, пані Олена, слухаємо.
Так, в Україні 80% пересічних громадян, як кажуть, за межею бідності. Тому про який туризм йде мова. Подорожують в основному хто у нас? Нардепи, високопосадовці, яких доходи дозволяють вести таке життя. От. А вони по всьому світі подорожують, на що їм Україна. От. Якби держбюджет не розкрадали ті, хто при владі, тоді б, можливо, вистачало б грошей для подорожей і для нас, простого народу. Майже 15 років вже не переглядався прожитковий мінімум, не оновлювався, не кажучи вже про зарплати і пенсії, які не відповідають годині. Ви можете мене ну, не так розуміти, але я пам'ятаю, ще як не до залежності, коли в мене була робота, от, я працювала, у нас була сильна профсоюзна організація, у мене двоє дітей, то кожного року я могла брати путівки і їздити, подорожувати кругом, де ми тільки не були. І навіть були такі у нас вихідного дня подорожі. Ось. Нехай ті, хто зараз подорожують, чують, і нехай їм буде соромно, до чого вони призвели всю Україну.
Ті, хто подорожують, чиновники, ми розуміємо, пані Олено. До речі, ваші слова знаходять відгук в багатьох людей. І, до речі, дописувачі в соціальних мережах під час нашого опитування зауважую, не репрезентативного, зауважили, що для того, аби подорожі Україною стали привабливими для великої кількості людей, так от вони кажуть, що передусім має скінчитися війна і повинні збільшитися статки українців. Те, про що кажете ви, пані Олено. Крім того, люди зауважують, що треба привести до ладу транспорт і дороги, має розвиватися туристична інфраструктура і країну варто більше рекламувати як туристично привабливу. Останній слухач на сьогодні, будьте лаконічними, доброго ранку. Що ви думаєте з оголошеного приводу? Доброго ранку, ви в прямому ефірі, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку.
Так, слухаємо.
Доброго ранку. Мене звати Олена, я з міста Києва. Минулого тижня ми повернулися також з подорожі Западною Україною. Ну, про дороги це вже просто речі не може бути іншої, да? Ми з вами розуміємо, що відбувається. Але елементарні речі, сміття. От ми їхали з Верхньої Дзімброні до Верховини 30 кілометрів. Немає жодного баку для сміття. Тобто всі туристи, які йдуть в гори, вони там це сміття залишають. Люди добрі, за 5 років ми ті гори всі будуть такі засмічені, як у нас наші ліси під Києвом. Тому дуже, дуже елементарні речі. І це повинна робити країна. І на те місто, де це сміття валяється, вибачте, мені не хочеться туди повертатися другий раз.
Дякуємо, пані Олено. Дякуємо вам за вашу думку, всім, хто долучився до обговорення. І щоб поставити крапку, позитивну крапку, Олю, в нашому обговоренні, які все ж таки місця українці полюбляють, обираючи собі подорожі, маршрути?
Ну, якщо позитивно, то їздять, звісно, на море. Ну, це вже такий напрямок літній, який неможливо.
На море, в гори.
В гори, але здебільшого зараз це Одещина і Херсонщина. Але трошки і про таку не дуже, може, позитивно, тому що до Криму теж їдуть. Їдуть і пропонують турагенції такий відпочинок. Але ж у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо позбавлення ліцензій тих, хто на території України здійснює таку.
І нагадуємо, що у Верховній Раді все-таки лежить законопроєкт щодо розвитку туризму. І будемо сподіватися, що він не буде лежати в довгій шухляді. Спасибі всім, хто долучився до обговорення. Основну частину програми завершуємо анонсом.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Побили бійця АТО, убили добровольця. Такі повідомлення все частіше в новинах. Що це? Війна проти тих, хто повернувся з фронту і не хоче миритися зі старими порядками? Чи інше? Неадекватна поведінка та алкоголь. Говоримо із заступником голови Всеукраїнської спілки ветеранів АТО Євгеном Турчаком.
Ну, я не вірю в це. ПТСР там всякі, що їх можна вилічити. Я вірю в те, що якщо боєць приходить домой, його на сразу задачить роботи, щоб він чим-то заболів другим. Не війною, а другим, щоб заболів.
Програма «Ми разом». Слухайте та дивіться на сайті Радіо Свобода. Сьогодні о 20:33.
Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що підтримувані Росією сепаратисти 18 липня застосували артилерію калібру 122 мм під Миронівським та Пісками, що на Донецькому напрямку.
За минулу добу російські окупаційні війська 78 разів відкривали вогонь по підрозділах сил антитерористичної операції, в тому числі із забороненої Мінськими угодами зброї. Зокрема, 43 обстріли зафіксовано на Донецькому, 22 на Маріупольському та 13 на Луганському напрямках.
Розповів речник АТО Олег Сушинський. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл українськими військовими ввечері 18 липня промзони поблизу Ясинуватої та околиць Донецького аеропорту. Начальник департаменту інформаційної політики і зв'язків з громадськістю «Укрзалізниці» Даніїл Ваховський повідомив про викрадення пізно ввечері 18 липня голови департаменту електропостачання компанії Валерія Людмирського. У поліції цих повідомлень наразі не коментували. Міжнародна федерація футболу ФІФА обіцяє відреагувати на повідомлення про приховування з даних російськими футболістами позитивних допінг-проб. ФІФА заявляє, що, цитата, вимагатиме від Всесвітньої антидопінгової агенції всіх деталей, що стосується окремих випадків допінгу в російському футболі.
І на цьому ставимо крапку. Хорошого дня, гарного надалі літа, добрих новин бажають журналісти Ольга Комарова, Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Щасти!
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».